Posloucháte Český rozhlas Jazz, rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá ve studiu svého hosta, tím je Kiril Jakovlev. Dobrý den.
Dobrý den, pan Tesař.
Kiril Jakovlev je kytarista a taky autor skladeb, které si budeme pouštět, které nám bude hrát kapela Cyrillic. Cyrillic je skupina mezinárodní, která má teď čerstvě natočené druhé album, které se jmenuje Memories of Heaven, které si za chvilku podrobně představíme nejenom těmi asi třemi skladbami, které se nám do pořadu vejdou, ale než se dostaneme k nové desce, já bych třeba zavzpomínal na naše minulé setkání, kdy jsme natáčeli rozhovor s vámi a s Cyrillem Oswaldem, nizozemským saxofonistou, což je tedy druhý pilíř kapely. A kdybychom měli říct tedy, kdo vlastně dnes ten Cyrillic tvoří, kromě vás dvou vlastně Cyrillů, že Kiril a Cyrill?
Kapelu tvoří, jak se zmínil, já, Cyrill Oswald, Taras Vološuk a Dušan Černák. Kapela má různé období, tím, že kluci hrají hodně, tak jako Taras a Dušan, takže je druhá se stává, Dano Šoutis a Miloš Klapště. Ale teď aktuální je Taras, Dušan a Cyrill.
V každém případě na CDčku, o kterém budeme hovořit, se vyskytují všichni zmínění muzikanti, plus ještě další hosté, o tom ještě řeč bude. A teď vůbec, jak vznikl ten nápad sestavit tedy kapelu z těchto muzikantů, vlastně z muzikantů různého původu, různých zemí, kteří se nějakým způsobem buď žijí, nebo často objevují v Praze?
Kapela vůbec vznikla na jam sessionu samozřejmě, u Malého Glena. Tam jsem potkal Cyrilla, byli jsme spolu s Tarasem a napadlo nás udělat takovou kapelu, která bude se trošičku líšit. A tím, že už jsme z jiných zemí, už se to líší samozřejmě. Ta první deska má jenom 4 členy a k nám se připojil ještě Younga San, který původně je z Jižní Koreje, s německým pásem žijící v Holandsku. Strašně zajímavá kombinace. A na té druhé desce to vyšlo tak, že máme tam Youngu, Dana Šoutise, Patrika Sase, Dušana Černáka, taky Tarase, Miloše Klapště, Karla Cholese, Oskara Tyroka a samozřejmě Cyrilla. Každý z nás přinesl něco jiného do těch hudby, do těch skládeb, takže je to takový pestrý. No to je jediný důvod vlastně, proč tolik lidí, protože víc barev, víc...
Když tedy tu první desku, když se k ní vrátím, natočila tedy rusko, holandsko, ukrajinsko, jihokorejská sestava.
Ano.
Ale byla to kapela, která jako svou základnu měla asi spíš Prahu, že? Než
Praha, určitě.
Takže vlastně pražská kapela, ve které v té době nebyl ani jeden Čech. Co to má za výhody, případně nevýhody?
No, to je zajímavá otázka, jaký to má výhody. Myslím si, že jak jsme z různých zemí, tak přinášíme zkušenosti z jiných kultur samozřejmě a ten pohled na jakýkoliv věci. Nevýhody tím, že žijeme v Čechách a myslím si, že nejsme tak in v situaci, chudební situace a obecně jako Češi samozřejmě. Takže to je spíš ta nevýhoda a že jsme trošičku tak na začátku byli uzavřeně od té komunity muzikantů, českých muzikantů, jako neznamená, že nejsme s nima v kontaktu, ale tím, že jeden je z Ukrajiny, jeden je z Ruska, z Holandska, tak už to trošičku jako uzavřeně to je.
Na druhou stranu třeba právě Taras Vološčuk samozřejmě funguje, že v českých kapelách Cyrill Oswald taky nahrával s českými muzikanty,
určitě.
Takže máte všichni svoje zkušenosti. Jak je to třeba s vámi konkrétně? Jak dlouho vy vlastně žijete v Česku?
Pravidelně žiju od roku 2005, ale nepravidelně od roku 2000. Přijížděli jsme sem ještě s rodinou těch 5 let. To znamená 12 let jsem tu.
Máte nějaké zkušenosti právě s hraním s jinými českými muzikanty, tak jako právě, jak jsem říkal, Tarase můžeme znát z jeho spolupráce s kapelami, ať to byl Čechomor, ať je to Limbo, ať jsou to další záležitosti. Jak je to s vámi? Měl jste třeba nějaké společné kapely Čechy?
Určitě. Jako spíš, že nejsem pravidelně v kontaktu a hraju pravidelně s nějakýma lidma, ale třeba... Ještě před 3 rokama jsem měl vlastně svůj kytarový kvartet taky a všichni kluci byli Češi. A teďko to zase chci rozjet. Byl jsem pozvaný do různých kapel, samozřejmě s Čechama, se Slovákama a s pár celebritama spíš jako jsem doprovázel jim, ale stálej projekt zatím nemám. Třeba to přijde taky.
Já mám z toho pocit, že ono vlastně z toho Cyrilliku se tak trošku stává právě projekt, který už je teď na pomezí těch kultur a právě tím, že tam už teď hrajete s českými a slovenskými muzikanty, tak možná z toho se právě stává to, o čem tady mluvíme. Je to v každém případě teď váš autorský projekt. Skladby, které si budeme pouštět, jsou vaše, takže bude řeč i o tom, jak je tvoříte, jak vznikají, jak momentálně ta kapela funguje, ale ještě se vrátíme naposledy k té první desce, kterou jste natočili. Jak je to vlastně dlouho?
No už to bude 3 roky vlastně.
3 roky.
To bylo 2014, 1. června jsme to vydali.
Když jsem se ptal na ty výhody a nevýhody toho mezinárodního složení, podařilo se tu desku třeba dostat do vašich rodných zemí?
No částečně jo. Skoro všechny desky jsme vyprodali, což je dobrý. Zase jich nebylo moc, bylo to jenom 500 kusů, ale pořád. Mám takovou statistiku, mám Facebook, mám ruský Facebook, říká se tomu Facebook. A mám tam takovou statistiku a vidím, z jakých zemí lidi se dívají na můj profil kapely. Takže je to od Ameriky až po Čínu vlastně. Takže jako Evropa, Amerika, Mexiko, Rusko, Azerbajdžán, Ukrajina, Německo. Takže spousta zemí nakonec.
Jak to bylo s koncerty? Kde se vám třeba dařilo koncertovat s tím programem z první desky?
No, nakonec jsme koncertovali pouze v České republice, takže byly období, když se nám dost dařilo, se myslím, byly, když to vůbec nedařilo hrát, takže jsme hráli třeba v triu na jakou dobu, ale myslím, že s tou novější deskou to je už něco jiného, což už ukázala praxe.
Tak my si jako první ukázku z nové desky nazvané Memories of Heaven pustíme skladbu Autumn Gospel. Proč právě tady tu na úvod? Čím je zajímavá, výjimečná?
Ano, ona je vlastně úvodní. První skladba desky je takový krátké intro a vlastně Autumn Gospel je úvodní skladba, která celkem představuje celou tu barvu desky a energii. Tak proto to je volbou.
Výborně, tak já myslím, že než si teď popisovat ty barvy a energie, pojďme si to poslechnout a potom bude tady dostatek času si desku podrobněji popsat. S Kirillem Jakovlevem hovoříme o novém albu skupiny Cyrillic. Album se jmenuje Memories of Heaven. Vzpomínky na nebe bychom mohli říct. Proč tento název?
Tento název jsem vymyslel já. Trošku jsme se o tom debatovali, proč a jestli to má být Memories of Heaven, byly jako jiné názvy. No proč? Vlastně to vychází z toho názvu. To jsou vlastně moje představa ideálního nebe a co by se tam mělo hrát.
To mě zaujalo, právě člověk by možná řekl ideální nebe, co by se tam mělo dělat, ale muzikant řekne hned, co by se tam mělo hrát.
Ano.
Takže hudba, kterou si představujete jako ideální svým způsobem, by se dalo říct.
Ano, ano.
To, že potom ty jednotlivé skladby mají často názvy, které se vážou k nějakým ročním obdobím, ať je to podzim, ať jsou to Vánoce, ať je to konec roku, je to náhoda nebo to nějak souvisí s konceptem desky?
Každý název má samozřejmě důvod, jo? Ti zimní skladby, to je vlastně moc jednoduchý. Já pocházím ze Sibíře a mám rád zimu a pro mě to vlastně něco znamená, takže takhle je to spojení s těma zimníma. Třeba je tam skladba, která se jmenuje Full Moon. To není náhoda, protože byl plný měsíc, když jsem to vymyslel. Tak jsem se podíval na nebe, všimnul jsem se toho měsíce a vlastně ten název automaticky byl jasný.
Skladby pro kapelu píšete tedy všechny vy? Taky je všechny aranžujete. Jak to přesně tedy probíhá? Máte v hlavě už konkrétního muzikanta, který bude kterou skladbu hrát? Protože mluvili jsme třeba o dvou sestavách, že máte dva koncertní bubeníky, dva basisty. Jak to tedy probíhalo třeba v tom procesu tvorby a rozvažování, kdo bude co nahrávat?
No, ohledně několika bubeníků a basistů, myslím, že nejsme jediní zdaleka. A samozřejmě mám na mysli konkrétní lidi, když píšu konkrétní part. Ale samozřejmě kluci taky přináší spoustu věcí do té skladby. i když je napsáno od začátku do konce, tak samozřejmě malé opravy tam jsou. Rozhodně bez kluku bych to nikdy neudělal.
Mluvili jsme o tom, že kapelu tvoří nebo kapelu založili hráči z různých zemí s různými zkušenostmi, což jednak může být ta zkušenost třeba na úrovni školství, toho, jak se jazz pojímá, vyučuje, ale to, co na desce slyšíme, samozřejmě není zdaleka jenom jazz. Já vím, že vy sám mluvíte o fúzi několika různých žánrů. Má i třeba na tom podíl to, že muzikanti pocházejí z různých prostředí a třeba vyrostli na různé hudby, anebo jsou to všechno vaše hudební představy?
Ne, samozřejmě spoustu věcí jsem se naučil od Cyrila, od Tarase. Taras vlastně by se dalo říct můj učitel po konzervatoře, a který mě vysvětlil spoustu věcí a ukázal mě spoustu muziky a přístupů, vlastně jak se dá skládat, psát muziku, jak je aranžovat, uvedl mě nějaký příklady k tomu. A samozřejmě Cyril pochází z Holandska, je to úplně jiný typ člověka mentálně. On je víc takový spontánní, víc jde po tí energeticky spontánní stránce. To jsou kluci, kteří starší než já o 20 let, takže v té chudbě nejde jenom o chudbu a umění hrát na ten nástroj. Takže díky klukům i ta druhá deska vlastně, to je jejich výsledek spolupráce s nima.
Mluvíte o tom, co vlastně oni vás můžou naučit, jako muzikanti starší, tedy třeba o těch 20 let. Funguje to i naopak, že vy jako mladší hráč můžete učit je?
Ano, už se to vlastně stále, uvědomuji se to taky, protože mám zdroj k jiným informacím než oni, nebo spíš vyhledávám jiné informace, a nedávno vlastně mě teraz řekl, že jsem ho naučil spoustu věcí, tak cením to vlastně.
Vrátím se teď k sestavě, k muzikantům, kteří na albu účinkují vedle těch, kteří tvoří jednu nebo druhou koncertní verzi kapely. Jsou tam i další hráči. Jedním z nich je třeba Karel Holas, což je muzikant, houslista z úplně jiného oboru, i když třeba právě Taras, že s ním hrál v Čechomoru nějakou dobu. Jak se třeba Karel Holas tedy dostal na vaše album? Proč právě on?
No vlastně on je pořád Taras spolupracuje s Čechomorem. Když jsme měli přes první desky, tak přemýšlel jsem nad tím, kdo bude kmotrem ty desky. A teraz řekl, že zvolá Karlové a že ten přijde. A nakonec přišel a byl tím kmotrem, no. A líbila se mu ta deska a řekli jsme se, že bychom mohli něco spolu udělat. A rok po té konverzaci jsme to nakonec zrealizovali a nahráli dvě skladby, které jsou na té nové desce spolu s Youngou Sánem, který byl taky na té první desce, a takhle se na tom podílil.
Když k této spolupráci mělo dojít, tak pro vás to znamenalo tím pádem dopsat houslové party, anebo vám třeba ty housle naskočily u některé skladby?
No samozřejmě předtím jsem se musel zamyslit, co budeme hrát spolu, co budeme točit. Takže byla jedna skladba, ze kterou jsem vůbec nevěděl, co a jak na to. A vlastně pamatuju, pár dní před nahrávaním jsme s Tarasem zkoušeli a vlastně přišli na to, co vlastně se má, co má dít v té skladbě, a krásně to zapadlo do té koncepce a hráli jsme to velmi rychle.
Vy označujete žánr, který hrajete na nové desce, jako jazz, world beat, progressive.
Tak.
Co je tam z jazzu?
No, z jazzu je samozřejmě ta spontanita, no, takže každou skladbu, když ji hrajeme na živou, samozřejmě jsou tam, forma je dána skladby, ale každý z nás má uvedený prostor, určený prostor, kde se může stát cokoliv. A samozřejmě snažíme se třeba mezi skladbama moc nemluvit, ale přijít z jedné skladby na tu druhou. Takže je tam prostor pro všechny a to může být cokoliv vlastně. Tomu říkáme jazz. A samozřejmě, jak je saxofon, tak ten language, ten jazyk hudební u saxofonu je víc jazzový než u kytary. Takže toto je ten jazz.
Co je tam progresivního?
To dělá moje kytara hodně a nevím, jestli o tom ví Duša nebo Dáno, ale i to, co hrají kluci jako rytm sekce. Ale myslím, že i víc je tam ta kytara progresivní. Zvuky, ty efekty, kombinace efektu a samozřejmě ten materiál hudební.
Vím, že hodně zdůrazňujete i tu složku to, co vy nazýváte world beat, nebo možná nějaké prvky world music, tak...
No je to vlastně pokračování z té první desky world, jakože folk, taky by se dalo říct. Ale jak jsem vyhledával nějaké alternativní možnosti world music, tak tam jsem našel world beat. To se mi hodně líbilo. Ale world beat, když se na to podíváte, obecně je to hodně folk, hodně třeba africká muzika, nebo indická muzika, nebo jakákoliv jiná tradiční muzika, která skoro nemá žádné elektronické nástroje. Hodně se mi líbí to slovo beat, že je to víc, jako má to důraz. No.
A ve vašem případě tam jde tedy o inspiraci čím? Afrikou, Indií?
No, pro mě je to víc inspirace, co se týká Ruska, tak tu harmonii, tu harmonickou tradici skladatelskou. Taky mě hodně zajímá současně doby indická muzika, tak z toho hodně čerpám a myslím se, že se to projeví pak na dalších skladbách víc a víc.
Takže můžeme brát teď to aktuální album jako jakýsi, já nechci říkat mezistupeň, protože to samozřejmě hotový projekt, koncepční projekt sám o sobě, ale možná cesta, že? Po které budete asi pokračovat a která by se mohla dál nějakým způsobem tedy vyvíjet tímto směrem.
To se uvidí určitě, ale no, říkáte to správně, je to cesta.
Pojďme si dát druhou ukázku. Měla by to být skladba Christmas Night a u ní já se ještě zastavím, než zazní. Co vede autora k tomu, aby instrumentální skladbu nazval Po Vánocích? Já předpokládám, že tam asi není inspirace nějakou jednou konkrétní vánoční melodií.
No původně je to skladba pro solo piano. A pak to byla skladba pro 4 kytary. A nakonec z toho vyšla skladba pro celou kapelu s takovou uprostřed ambientní vložkou a takovým kytarovým solom a la Pink Floyd. A jestli jste se všiml, tak je tam taková citáta od z Big Benu, jak z Anglii. Takže to bylo napsáno těsně před Vánocema, takže to je úplně stejně jak se všema skladbama ostatníma, že to souvisí s obdobím a kdy je to napsáno.
Tak a v každém případě na rozdíl od kolet nebo explicitně vánočních skladeb s textem, tak toto je podle mě vánoční skladba, která se dá poslouchat úplně kdykoliv v roce a vždycky bude mít tu výpovědní hodnotu. Tak tady je Cyrilik a Christmas Night. Dozněla druhá ukázka z alba Memories of Heaven kapely Cyrilik. Naším hostem je Kiril Jakovlev, nejenom autor skladeb, zakladatel této skupiny, ale také kytarista. Já bych se teď na kytaru možná zaměřil trochu víc. Zaujalo mě u té předchozí skladby, že jste říkal, že původně byla pro solový klavír, potom tedy teprve pro kytary a potom pro celou kapelu. Skládáte tedy s kytarou nebo s klavírem?
Je to různě. Občas je to s klavírem čistějíc, něco vyloženě kytarového samozřejmě, protože to nejde se představit. Ale třeba Full Moon, skladba, tu jsem napsal vůbec bez piana, bez kytary. To jsem měl vlastně nápad. Jsem se vzal kus papíru, napsal jsem A část, B část. Vlastně jsem tak jako skladatelsky přemýšlel, používal nějaké věci, co jsem se naučil poslední dobu v tu chvíli. Takže je to otázka ti inspiraci. Takže jak kdy přijde inspirace, to nevím. Je to různě.
Vy jste prošel klasickým gitarovým vzděláním nebo jste se učil nějakým alternativním způsobem?
No, nejdřív jsem samouk, takhle. Pak jsem navštěvoval nějaké soukromě hodiny v Čechách. A pak jsem si vystudoval kytaru, ubor jazzová kytara na konzervatoře Jaroslava Ješka. Na tom jazzovém oddělení je vyšší odborná škola, jak se mu říká. Takže to je můj vlastně základ.
Liší se nějak váš přístup ke hře na kytaru na první a druhé desce kapely? Posunul jste se někam za ty 3 roky?
No já si myslím, že je to dost velký rozdíl. To můžete i sami slyšet. Myslím, že to není konec samozřejmě toho vývoje. A rozhodně jsem se naučil několik nových technik a víc ovládám ten nástroj. Mám víc efektu, můžu vytvořit větší plochy, širší sound. Takže 100%.
Říkáte ten nástroj, kolik třeba si berete kytar na koncert? Hrajete na jednu nebo střídáte víc?
Hraju na jednu, mám Gibson. Je to elektroakustická kytara, ale víc přizpůsobená pod můj typ hry, jako seřízená. A taky hraju na balalajku. Takže to je moja standardní výbava na koncertě.
A ty kytarové efekty, v čem jste se třeba, co se právě jich týká, posunul v poslední době? Kterým směrem se orientujete? Je to víc třeba k nějaké té ambientní elektronické muzice, anebo...
Ano, samozřejmě mám několik delayů, které používám v konkrétních skladbách. Znám ty poměry těch efektů. Mám větší takový multi-efekt, kde mám různé reverberace, haly, které mám taky už nastavení, vyměření, vím, jak to bude znít, vím, jak to zní na nahrávce. Takže mám několik zkreslení, několik jiných věcí. Vlastně není to moc velký pedalboard a není to moc nějaké nové efekty. Spíš jsem se s nimi naučil pracovat, aby vytvářet různé barvy.
Já se ptám třeba i proto, jak to jde právě dohromady. Na jedné straně inspirace tou akustickou, jak říkáte, folk hudbou, indickou hudbou. Na druhé straně právě možná čím dál víc používání těch efektů směrem k hudbě ambientní a podobně. Jak to jde tady dohromady? Dá se to všechno spojit do jednoho celku?
No rozhodně. Jako první příklad, co mi napadá, El Dimiola, nebo John McLaughlin, Remember Shakti, nebo Mahavishnu Orchestra, tak je to velmi virtuózní muzika na druhou stranu. Každá skladba má nějaký efekt. Jak housle, tak i kytara, tak syntezátory. Takže myslím si, že určitě jo.
Když se vrátím k půdorysu kapely jako celku, ostatní muzikanti taky jdou ve zvuku třeba touto cestou, anebo ti naopak hrají akusticky, protože máte tam kontrabas, máte tam samozřejmě živé akustické bicí, mluvili jsme o houslích.
Například kontrabas už neuvidíte na koncertech, protože Taras Vološuk zjistil, že to prostě nefunguje, tahle muzika s kontrabasem. Takže on hraje na nástroj takzvaný upper bass, zkrátka elektronický kontrabas, ale je to opravdu úplně něco jiného, než i normálně basová kytara i kontrabas. To se týká Miloše, tak ten má starý vintážní basovou kytaru, která zní neuvěřitelně dobře a samozřejmě používá nějaké oktávry, kompresory a používá několik analogových syntezátorů na koncertě, že třeba levou ruku hraje basu, pravou hraje nějaké syntezátory. A na té desce můžete slyšet spoustu různých takových a la Pink Floyd vesmírných zvuků, který nahrával vlastně Miloš. A jediný akustický nástroj vlastně je, no, dva, saxofon a bicí. Takže myslím, že bicí zatím zůstanou akusticky, to jako i víc hráčské odpovědá klukům. A saxofon taky, který má pedalboard, kde má delay, oktáver, hal, vlastně ty stejné věci. Hodně jako ho inspirují tím svým hraní, že musí taky přemýšlet víc nad tím zvukem, nejenom akustickým, ale jak by to znělo v celku.
Zmínil jste Pink Floyd, což je kapela, která byla známa těmi rozmáchlými albovými projekty koncepčními. My jsme vlastně o konceptu vašeho nového alba už mluvili, že má tu jednu myšlenku té představy hudby z nebe, řekněme, ale projevuje se to nějak třeba i co se týká té hudební složky konkrétní obsahové, že by třeba jedna skladba nějakým způsobem se přelévala do druhé a že by tam tvořili nějaký jednotný zvuk.
Samozřejmě, vlastně hlavní pointou této desky, jak i předchozí a jak mojí představy, vlastně je koncepce. Takže tato deska, myslím, že nejvíc koncepčně ve srovnání s tou předchozí. Jsou to originální skladby, každá skladba je na svém místě, to znamená, že prostě nejde prohodit pořád těch skladeb. Ti to ní nezapadají do sebe, nad tím jsem přemýšlel a takhle jsem ty skladby vybíral. A tak, jak jste se zmínil, že ty skladby se při sobě prolínají, to je taky záměr. Vlastně u Pink Floyd mě strašně baví ta konceptualita, takový teď moderní slovo epický, je to hodně epický. A mně se to hodně líbí, takže na té desce můžete taky slyšet nějaké sola, které hodně podobají tomu Davidu Gilmoru, tak stejně jak slyšíte hodně bluesových, jazzových nahrávek, které jsou pořádí ten blues, ta stejná dvanáctka, tak jako mě to osobně nevadí.
S tím, jak se bavíme o zvucích, o tom, jak jste si třeba hráli s těmi jednotlivými efekty, tak s tím samozřejmě souvisí i celkový zvuk alba. Já třeba vím, že vy jste minimálně dvakrát tu desku nechávali zmastrovat.
Ano.
Jaký byl ten důvod? Proč se to poprvé, nechci říct, nepovedlo, ale proč jste se rozhodli opravit ten mastering?
Zkusím to říct diplomatické. Ten první mastering jsme dělali vlastně společně a už to bylo vlastně po těch 5-6 měsících, jak jsem u toho byl, u každý ty skladby, u toho mixu. To jsou hodiny a hodiny, hodiny toho poslechu toho samého, furt toho samého. No a ten důvod vlastně jednoduchý, že to chtělo názor člověka, který to neslyšel nikdy, který je, si myslím, že zkušenější a má jiný pohled na věc. Takže to byl jenom pokus a ve srovnání jsem se rozhodnul o ten druhý. Takže nakonec ono to je lepší pro všechny.
Takže odstup zvítězil.
Odstup zvítězil, ano. Uh-huh.
A ten konečný tedy mastering probíhal kde nakonec?
Proběhl v Holandsku, v Hagu a udělal ho Wibout Barkens, náš kamarád, pianista, producenta, skladatel, pianista, výborný kamarád naší kapely. Myslím, že on to zvládnul výborně.
Když to zobecním, jak moc je pro vás důležitý právě zvuk nahrávky? Jste jako posluchač takový ten fajnšmekr, co si opravdu všechno pouští na pořádné bedny nebo do kvalitních sluchátek? Je to pro vás důležité?
Je to pro mě opravdu důležité, samozřejmě. Já mám doma dobrý sound system, ale taky to porovnávám, jak to zní v autě, jak to zní z počítače, jak to zní z obyčejných bedníček, což většina lidí má samozřejmě. A obecně k zvuku, ta dotazka je vlastně o zvuku, o té barvě. Je to míň o těch překonání limitu hráčských možností, ale spíš o té barvě a o tom zvuku. Takže myslím, že všechny milovnice zvuku, dobrýho zvuku, tohle desku ocení.
My si to můžeme vyzkoušet na další skladbě. Opět je svým názvem spojená s konkrétním obdobím roku, tentokrát tedy se samotným koncem kalendářního roku.
Ano. Můžu vlastně říct ten příběh. Byl jsem na horách, kam často jezdím. A bylo to přesně ten Silvestr. A tak jsem seděl s kytarou, měl jsem několik hodin volná. A napadla mě tahle myšlenka, kterou jsem pak postupně zrealizoval doma ve svém nahrávacím studiu. A pak už s kapelou.
Takže skladba, která dostala název December 31, 31. prosince. Naším hostem je Kiril Jakovlev, kytarista, skladatel, řekl bych kapelník skupiny Cyrilik, ale je to tak? Máte takhle funkce rozdělené? Považujete se za kapelníka?
Ano, je to tak.
Je to
ano.
Tak, že já se ptám i proto, protože některé skupiny se tomu vyloženě brání, tomu označování a tak dál, ale vím, že ve vašem případě vzhledem k tomu, že jste autorem výhradním hudby na novém albu a podobně, tak asi se to nabízí.
Bohužel bych řekl, bohužel a jsem kapelníkem.
To mě zajímá, co negativního to tedy obnáší?
Je to zodpovědnost. Zkrátka, jestli nejsou koncerty, já nemůžu zavolat a nikomu říct, co se děje. Musím se o to postarat já. A vlastně všechno, co chci, aby bylo, je to na mojí zodpovědnosti. Takže to je ta nevýhoda.
Deska je natočená, vychází. Jak to tedy bude vypadat s koncerty? Jak máte plný kalendář třeba na zatím to první období roku 2017? A nechci teď žádná konkrétní data, spíš jestli těch koncertů je třeba v poslední době tolik, kolik byste rádi, anebo by jich mohlo být víc?
No v poslední době třeba teď podzim, on byl takový víc prázdnější zkrátka, ale víc jsem pracoval na té desce, na tom designu, na tom masteringu. A vždycky v každý den ve studiu jsme dělali takový video, ukázku, na tom se taky muselo pracovat. Máme teď nějaké koncerty v Praze na plánovaní na leden, únor, ale nejvíce soustředím teď na duben, kdy plánujeme ten křest, vyloženě desky, že to bude takový větší, chci tam pozvat víc hosty, kteří si na té desce podíleli a ještě nevíc lidí, takže toto je spíš teď přednostní, ale samozřejmě nad koncertama se taky pracujeme.
My jsme si rozebrali ten nadžánrový koncept kapely, tím, že to není zdaleka jenom jazz. Do jakých prostor tedy míříte, nebo třeba na jakém typu festivalu byste rádi hráli? Předpokládám, že to nejsou jenom jazzové akce, které byste rádi oslovili a kam byste rádi zamířili.
No, jak to obecně sleduju, vidím název Jazz Fest, a dívam sa na ten line-up programu a často to vôbec žes není, pretože taková je teď realita. Takže samozrejme rádi bychom zahrali na letošním festivalu Jazz Fest Brno, Bohemia Jazz Fest, co se týká České republiky, a rádi bychom měli možnost si zahrát i v zahraničí. Co vím, taková muzika by byla aktuální v zemích jako Polsko, Německo, Rakousko, Holandsko. Jsou tam x různých festivalů, který bych mohl teď pojmenovat. Asi to je zbytečně. Tak tam bych se rád dostal.
S tím, kde hrát a s tou nadžánrovostí samozřejmě souvisí možná i to, co vy sám posloucháte. Zaměřujete se jako kytarista víc na kytaristy, anebo posloucháte úplně cokoliv?
No to má různé období. Jako v současné době zajímám se o bebop, o jazz. Takže hodně mě inspiruje teď Joe Pass, jeho solový hraní. Taky mě hodně inspiruje, co se děje teď hned. Elektronická muzika, progresivní muzika, například lidi jako Animals as Leaders, to si na basi, takový kytarista. Taky world music, Hafer Josef samozřejmě, který teď nedávno byl v Brně, v Pardubicích, myslím. Je toho strašně moc. Ambientní muzika typu Brian Eno, Robert Fripp, Biosphere. Takže je to víc barva, samozřejmě víc ta technika, ale je to taky dost náročné to ovládnout. Takže tak.
Já právě jsem zkoušel hledat tam nějaký jednotící prvek, protože jsou to opravdu hudebníci možná různých žánrů, různých směrů, ale opravdu ta barva, to zaměření na zajímavý zvuk mají asi všichni společné. Konkrétně třeba, když tady mluvíme o té elektronické hudbě, o efektech a podobně, tak u Hafera Josefa vás zajímají víc právě ty jeho fúze s elektronikou, anebo naopak čistý zvuk té arabské loutny údu?
Takhle, on má docela hodně, nechci říct přechalený, ale má to chal, ten jeho úd a obecně celá ta kapla. Některé nahrávky mají nějaké senťáky, takový pedy. Některé nahrávky jsem slyšel mají kontrabas a i bas kytaru a elektrickou kytaru se zkreslením zvukem, co třeba mě osobně moc nesedlo. Spíš Hafer je to příklad opravdu takového toho tradičního folkového world music hrání. A upřímně teď konc nevybavím žádnou nahrávku, jako vyloženě elektronickou, která se chová elektronicky u něho, takže
on měl ten projekt Electric Sufi, kde víc pracoval s tím elektronickým zvukem, ale je pravda, že jeho poslední deska je zase spíš fúzí s jazzovými muzikanty, že?
Tuhle znám líp než tu, kterou jste zmínil.
V každém případě určitě velmi inspirativní osobnost. Měl bych tendenci se zeptat, jestli vás to třeba inspiruje i co se týká hledání možná jiných strunných nástrojů, ale vy jste zmínil tu balalajku. Tu používáte pro oživení, osvěžení, anebo s ní třeba zamýšlíte i něco vážnějšího?
Ta balalajka je opravdu akustická, takže měl bych trošičku víc pořešit tu technickou stránku toho nástroje. Ale všiml jsem se, jakmile vytáhnu balalajku, tak všichni prostě zpozorní tu balalajku, vědí, co to je a všech to láká slyšet víc. A bohužel na našich koncertech jenom v několika místech ji používám, ale určitě chtělo by to na tom zapracovat a přivníst ještě víc skladeb, kde by si na ní hrál. A co se týká ostatních nástrojů, tak spíš víc plánuji zapojit počítač a MIDI controller, že by se mohl pouštět nějaké samply předem připravení nebo nějaké jiné zvuky, atmosféry. Tohle je spíš můj další strunní nástroj.
Výborně, tak já se budu těšit na další projekty, ať už pod hlavičkou Cyrilik nebo třeba jiné, ale ještě se zeptám na jednu věc. Vy hudbu taky vyučujete.
Ano.
Učíte na soukromé základní umělecké škole v Berouně. Co učíte žáky, na co kladete důraz z toho všeho, o čem jsme se tady bavili? Je to spíš klasický styl hry na kytaru, anebo máte nějaké zvláštní know-how, které předáváte?
Samozřejmě záleží na toho žáka. Mám hodně individuální přístup. Někdo chce hrát vyloženě akustický, klasický skladby, tak na tom se zaměřujeme. Někdo chce hrát fingerstyle, ale Tommy Emmanuel, tak samozřejmě to vítám, protože to taky rád poslouchám a trošku umím hrát. Takže taky mě na tom baví vlastně, že jak je to súkromná škola, takže nemáme tam takové tí pravidlá, že musíme vyučovať podľa toho školního řádu a brát to hodně teoreticky. Takže snažím to dělat, aby to byla zabáva za prvé. A kromě té kytary posloucháme nějakou muziku. Vedu kytarový kvartet, pro který píšu aranže známých coverů. A vlastně už pár skladeb kluci napsali sami, zaranžovali to, takže bude vystoupení v Birovně. Přijďte.
Když žáky takhle učíte, přicházejí oni třeba sami s písničkami, které by chtěli naučit, které znají od svých oblíbených kapel?
No, mám takový vlastně úkol. Na začátku roku ptám se na 10 nejoblíbenějších písniček, které by chtěli hrát, i když nevěří, že bych to zvládli. No a když za měsíc, za dva vlastně to hraju, tak pak se jako přináší další věci nějaké, pokud cvičí. A takhle vlastně to probíhá, že snažím hrát. Snažím se jich naučit hrát ty věci, které znají dobře, které mají na poslouchání. Takže to je můj takový přístup k tomu.
A co to třeba bývá za skladby? Opakují se nějaká jména v poslední době častěji?
No tak samozřejmě ten hlavní mainstream, který můžete vidět v televizi. Ty evergreeny takzvaní. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd a podobné. Jsou vždycky aktuální. Ale vlastně mám přístup k hudbě, kterou bych nikdy sám neuslyšel, ani v rádiu, protože to neposlouchám, nemám televizi a vždycky kluci mě přinesou nějaké věci, které vůbec neznám a dostanu se k ním díky nim. Většinou jsou to třeba Coldplay, Radiohead, nějaké moderní zpěváky, zpěvačky, tak je to taky zajímavé.
Může potom takováto hudba třeba vás konkrétně inspirovat? Při skládání
ano,
autorské.
Ano, jsou nějaké kapely, jsem vůbec netušil, že existují a mě hodně inspirovali. Naučil jsem se od těch kapel, které mě přinesli moji žáci a určitě to našlo svoje využití.
Takže tak, jako jsme se bavili o tom, že v rámci kapely Cyrillic se inspirují muzikanti různého věku a z různých zemí, tak vlastně i v tomto případě ve vztahu učitel a žák může docházet k vzájemné inspiraci.
Rozhodně.
To říká Kiril Jakovlev, náš host v rozhovoru Měsíce. Představili jsme si novou desku kapely Cyrillic, desku Memories of Heaven. Slyšeli jsme z ní tři ukázky, doporučuji samozřejmě i ty ostatní a hlavně doporučuji poslouchat album opravdu jako celek, tak, jak bylo napsáno, tak, jak bylo nahráno, protože tak to stojí za to. Já moc děkuju, Kirile, za povídání a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji vám naslyšenou.
Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.